COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Una vez concluído o reconto de voto e co resultados definitivos xa das eleccións do 18 de febreiro, toca agora esperar a composición do Parlamento de Galicia da 12ª legislatura, que será este vindeiro 18 de marzo. Momento que Alfonso Rueda marca como a data tra la que coñeceremos a composición do seu novo goberno. A constitución do novo hemiciclo será o primeiro paso indispensable para convocar despois a sesión de investidura de Alfonso Rueda, que moi posiblemente terá lugar nos primeiros días de abril. Pero antes, nesa constitución da Cámara Autonómica, estrearemos parlamentarios como Raúl Santamaría, que con tan só 25 anos vai ser o deputado máis novo de toda a Cámara, aínda que o seu rostro é moi coñecido polos concursos de televisión.
Los mozos de Arousa no paran de lograr récords. Seguimos sumando pasta.
Raúl pasa así da tele ao Parlamento de Galicia como deputado do Partido Popular, asegurando aquí en COPE Galicia que quere representar a súa comarca do Salnés e Arousa e máis aos mozos de toda a comunidade.
Queremos pues que la juventud pues tenga un futuro en Galicia, que pueda estudiar en Galicia, que pueda trabajar en Galicia, que no se tenga que ir fuera y que, bueno, que tenga hijos en Galicia y que todo sean facilidades, tanto para eso como para conseguir una vivienda, como para tener trabajo.
Por cierto, preguntamos ya a Raúl, se fue una sorpresa para él la mayoría absoluta conquerida por los populares.
Internamente aquí en Vila García, cuando hacíamos pues nuestras cábalas, decíamos cómo creíamos que podía ser. Yo durante toda la campaña mantuve que íbamos a sacar 40. Esa era mi sensación, era mi apuesta.
Xunto a Raúl, outros dous deputados de menos de 30 anos estrearanse este vindeiro 18 de marzo como membros da Cámara Autonómica Galega. Iago Suárez, de 26 anos, do grupo do BNG, xunto a Daniel Castro, de 28, tamén no grupo nacionalista. En fin, sorte para estes mozos que comezan así unha intensa aventura política. Por certo, o batacazo do Partido Socialista de Galicia xa ten a primeira consecuencia, cando menos inesperada, polo cedo que se produciu o anuncio e porque ten un personaxe inesperado. Valentín González Formoso anuncia que vai deixar a dirección do partido no vindeiro congreso que aínda está sen convocar.
Bastante traballo teño eu na Deputación da Coruña e no Concello das Pontes, non? E apoiar, lóxicamente, a Besteiro para que dote de estabilidade e para que dote de aspiración segura de que vamos a ter un magnífico resultado dentro de 4 anos.
En fin, non só aparta Formoso da dirección do partido, senón que aposta por Besteiro como candidato en 2028. É curioso que a responsabilidades do peor resultado dos socialistas na historia da democracia en Galicia recaiga na dirección do partido e non no candidato. Cousas veredes. En fin, coa política arrancamos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Pois ao final quedou unha tarde máis que agradable en toda Galicia, iso sí, coas temperaturas contidas polo aire frío que segue entrando polo norte, pero que muda mañá a suroeste, o que vai a chegar unha fronte polo Atlántico que deixará orballos pola mañá no norte da comunidade e despois tamén na metade oeste con suba xeralizada das temperaturas. Non se espera que neve mañá, pero sí de novo xoves nas montañas do leste en cotas de 900 metros, acumulando máis capa branca que cubre Manzaneda, por exemplo, onde hoxe abriron xa 5 pistas para esquiar, ou toda a zona da montaña de Lugo, como Cebreiro, onde Paco Castro atende aos peregrinos que fan o camiño.
Está la nieve manteniéndose, hay carámbanos y está muy bonito porque está apareciendo un trocitos de cielo azul. Está muy bonito.
Iso sí, un aviso, hay que ir con moito cuidado, ben se imos a disfrutar da neve ou se temos pensado en facer o camiño nese paso pola montaña luguesa.
Es muy atrevido subir aquí en pleno invierno porque hay cantidad de nieve, se borran el camino, digamos, no ves las señales. Lógicamente, si no conoces, hay un riesgo de perderte, con todo el riesgo que supone que te caes en donde hay una cantidad de nieve y no puedas salir.
Non vai a ser que pase como esta fin de semana, cando hubo que rescatar a desendeiristas aos que a neve pillou perdido xa en Cervantes. Normalidade para circular pola rede viaria, todo aberto tamén esa zona de neve, iso sí, a Dirección Xeral de Tráfico pide precaución pola neve que se acumula aos marxes da A6 ao seu paso por Pedrafita. Permiso para un bo consello, en medio minuto faloche da primeira área de estacionamento e descanso segura para camioneiros e camioneiras que se abren Galicia.
Javi, que me han comprado el jersey de los renos.
En Repsol también damos una segunda vida a lo que ya no usas. Por eso, reutilizamos tu aceite de cocina usado para hacer combustibles 100% renovables que cuidan de nuestro entorno. Además, por cada litro entregado consigues 30 céntimos en saldo Wallet. Trae ya tu envase de aceite de cocina usado a una estación de servicio Repsol. Más información en Repsol.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
O aparcamento de camións en San Cibrao das Viñas, en Ourense, vai ser o primeiro de Galicia que vai ter a cualificación de seguro. A Xunta empeza as actuacións para que este mesmo ano poidan dormir nel os transportistas en risco de roubos nin intimidacións. O presidente en funcións da Xunta, Alfonso Rueda, estivo hoxe por ali. Un dos obxectivos é que máis mulleres se incorporen a este oficio do transporte por estrada.
59 profesionais, mulleres tamén, e hai que ter en conta nunha profesión efectivamente moi masculinizada, e que favorecer tamén que se incorporen mulleres e que cando chegue un aparcamento teñan todas as garantías de que un aparcamento seguro.
Sen deixar de falar de estacionamento, non sei se é en todos, porque non os coñezo, pero si puiden comprobarnos que estiven os problemas de aparcamento que hai nos grandes hospitais de Galicia. Con prazas en superficie insuficientes e mesmo coas de pago soterradas tamén escasas para o grande volume de vehículos que se achega cada día entre traballadores e usuarios destes grandes hospitais, que no caso do Clínico de Santiago atopan dende hoxe que onde era gratis aparcar ata agora, a partir de agora vai ser de pago, porque o concello aplica e amplía a zona azul as rúas dos barrios da contorna. José Manuel Ocambio pillou uno por sorpresa.
La vi venir, pues aquí vine a reclamar, e le digo, es zona de hora. Sí, pero empezamos hoy, el primer día. Dice, pues vaya, que el primer día ya que me pillas. Dice, no, pero esta semana no multamos, esta semana de...
Entonces no pagó usted.
No, hoy no.
O establecemento de zonas azuis nesa contorna dos hospitais como de Santiago axuda ou perxudica regular o estacionamento e o tráfico? Na zona comprobamos que hai debate.
Yo creo que sí que pode resolver, porque venimos ao hospital e si hai coches que aparcan todo o día aí, por lo menos... te van dejando sitio para...
Que por una parte no me parece mal, porque yo sí que es verdad que vengo todos los días aquí y hay coches que sé que están constantemente aquí.
Que salgo del hospital, dejo pendiente si me llaman para entrar en consulta y me echo fuera a ponerle un ticket.
Non teño claro eu que vaya a facilitar moito, porque ao final ti cando entras aquí no hospital que entras para non se sabe canto tempo, entón non sei, simplemente vai a ser que donde aparcabas antes gratis vas a aparcar pagando.
Entramos na crónica de sucesos. A Garda Civil busca o atracador dunha sucursal bancaria de Camariñas que, armado cun arma de fogo, levou este mediodía o diñeiro da caixa. Mentres hoxe soubemos o caso dun ladrón que inmoviliza as súas vítimas, ollo, cunha pistola Taser. Aconteceu en Vigo, un empresario con gasolineiras ia ingresar 20.000 euros da recadación e paralizou uno cunha descarga. É a primeira vez que pasan na nosa comunidade. As pistolas Taser utilizadas a policía para inmovilizar a persoas perigosas, vémolas nas pelis tamén, pero están prohibidas para os particulares. Roberto González é o secretario autonómico do Sindicato Unificado de Policía.
Non se pode utilizar en España, non se pode empregar a pistola Taser, un arma que non está permitida, non se podría adquirir tampouco, como se que, pois, efectivamente, hai plataformas que as siguen vendendo, ou que as venden, hai falta un seguimento, unha regulación ao respecto.
E a pesar de que baixou o temporal de mar, unha parte importante da frota de baixura en Galicia segue amarrada. Cal é o motivo? Pois mañá xoves chega outro temporal. No porto de Oza, na Coruña, moitos optaron por facer nos barcos as pequenas reparacións que estaban pendentes. Contounolo Javier Mariñas, o patrón maior desta confraría.
Isto pode haber un día de tregua dun temporal forte, coa esperas de outro máis forte, a xente que vai facer quedar amarrada en terra.
A baixura parada, en Cariños, percebeiros parados tamén. Cada día miran as previsións para saber se van poder faenar ou non. Juan Carlos Pardo é pescador e percebeiro nesa zona do Cabo Ortegal.
Non se poden hacer previsións porque, claro, é levantarse, mirar os partes, ir mirar as zonas onde trabajamos, según te viene el viento dun lado, la marejada, el mar o lo que sea, pues valoramos si se puede ir o non.
Imos rematando. Contándoche que afortunadamente non houbo feridos no derrubo dun edificio a primeira hora desta tarde en Ferrol, no barrio de Esteiro. Trátase dun imoble abandonado de tres andares que prácticamente viuse abaixo na súa totalidade, caendo sobre a calzada, aínda que, como dicimos, afortunadamente non pasaba ninguén nese momento por baixo do imoble. En Ourense, un incendio arrasou o edificio que alberga o coñecido como templo budista de Ventoselo, na parroquia de Beariz. Bombeiros do Carballiño e os servizos de protección civil encargados de atender este incendio aseguraron que se perdeu preto do 70% da superficie deste imoble de estrutura de madeira. E a picadura dunha vespa velutina foi a causa dun accidente de avioneta acontecido en Lugo o ano pasado. O piloto ia despegar e o insecto picou en un hoyo. A aeronave emborcou e o piloto resultou ferido, afortunadamente, de levedade. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.